kilalu hijibu tannin nani. Wanya kilingola, Paul ni Barnabas tata nyola Yahudi jina bendulato, eko niyo musata okono. Idi amutani ndia munya sahayari ngolela, po Yahudi jama ni ngirisi jama lata. Bari Yahudi ol menu malla, uliyomu olu sukusuku, menu manke Yahudi oluti. Inata mira jawol dun, isondomo olukono, Yesu no malankola kuoto. Paul ni Barnabas sabatita je, fo wati. Iyo mariola hino kumoka wandi, fati akono. Adu mario ya sede ya, kabu ni kawa kuol ni taman serola, menu kiata kabu ibulola. Bari sate molu kangolu wali itale. Dolata Yahudi olukang, dolata Paul ni Barnabas kang. Bitu Yahudi ni sate modolu kambenta. Ini inyaton kolu. Kaya boy nkang, anin kaya bumbero olula. Biri Paul ni Barnabas iwo kalamuta. Iboruta, leka wonia tundo sate olto. Lestara ni deribe, ani idandana sate olu. Adung iye kibari beto kawandije. Namato dole katara siring, Lestara sata okono. Nyinche onana mantama, asingol befari mbiring avulu watola. Abe Paul la diamo la moikan. Bitu Paul ya nyalo akan. Ayajeko, chewe la no sotole, kakende ya. Otole Paul sata santo ko.
Uli, yelo isingolu kan.
Asaunta santo katama. Kabiring kafo ya aje, Paul ya menge, isarta santo. Ikolika woni ya kango toko.
Na alol jitan kanane min haramading mulungla.
Ye Barnabas kumandi seyusla. Paul memu diamula bati, yo kumandi Hermesla. Seyus nyingna batu blabe sato bantalale. Watole, kewa menka nyin jalam batu nyaton kaya, anata nisi tural ning, nyarandiri fengol nati sato dundandatu. Katu atenin kafo lafita, sadabula kila Barnabas ni Paul yele. Kabirin woli ya nyin mwai, yela warambol fara, yela niku ya itani. Bitung, iwurito borita kafu bakono, kafu yeko.
Kewolu, mune ye atina alibe nyinkela. Ntolu muhadama diyo drone neti, ko alibe nyami. Mbe kibari beto le kawandikan, aliefo alisi alilkodi, nyinku kensengolula, kason alabaluri woma. Atele saoni mbanko da fankaso, ane akono kono fengolube. Jamano li minutambita, alaye nasyon li bele bula, kata ifansun silolula. Barihani wo, akayita leko, atebe kerine. Katu akatu, kubeto likela, aliele. Akasama jio, di alila. Akake, alikakatiro ke awatola. Akali danyini, aninka alison de mol fondi ni sewola
hani kilali yenyum kumol fo nyaonya akola yata ife bakele janibe mol balila ta sadanyum boye bitun yahudol nata kabo pesideria antioki anin ekonio musata wolto adu ye mol sukusuku woto len kafo wulita ka Paul bumberola kabirin iya mirako afatale ya kuruntu sato banta. Bari birin Yesu no malankol ya murumurum a wulita a murta sata okono wasamo anin Barnabas tata deribe sata oto kabirin Paul nin Barnabas ye kibari beto kawandi wasata okono mo jama keda Yesu no malankoti bitung e murta Listara ekoniyomu anin Pesidia Antioki sata wolto ye Yesu no malankol bambandini ya marola ko esitendel lanno okono. Ali koye ko
nyanta toro ku jamale takila kadun alala mansaba ya kono
wotole ye alfalu tombo Yesu no malanko la kafolie nyin sate wolto duwanin sungo kono ye karafa marioma ilata menna kabiri tambita pesidia tundola inata pamphilia tundokan ye alala kumo kawandi perike sate okono ijita atalia bitu idunda kulungola kasaye kabo sata oto kata Antioki. Iduwata iye jiele tonunko alala barako sitara doku wakang ye menti mandi saye. Kabiring ifudata Antioki ye Yesu la kafo mulu bendi dula kiling. Ye kuol be sata ale menuke kaboni tolula anin ale lanno bunda yele moliye nyameng menu manke yahudolti bitu sabati tan nyimbadin yesu no malankol feje fo wati jang